atzoko Luizi horrek kezka handia eta izua ere une batean eragin zituen, zerk sortu zuen Luizia? Lehen ikerketek zer erakutsi dizuete?
Bueno, ez da izan sabaiaren erorketa bat, baizik eta sabaiak, bueno, berez tunelek arkaitze ukitzen dute, arkaitzean egindako zuluak dira, eta hori horrek ez du inolako arazorik izan. Estrukturalki ez dago inolako arazorik. Gero izaten dute hor gunita, kapa bat gunita da, guk izaten dugu gunita, hormigoizko kapa fin bati, eta gero hor gainean maila bat eukitzen du horrek. Eta maila hori nunbait, maila horrek ez dio utzi. Orain ikusi behar dugu zergatik ez dio utzi, eta bai egia da, ba, uste baino pixka lodixiago zela gunita kapa hori. Baina edozin modutan tunelaren estabilizazioa ero ez dago inolaz ere arriskuan tunelak ez dauka inolako arazori. Gunita kapa hori erori izan da behin edo behin eta hori konponduko dugu astelenerako eta irekiko dugu. Baina ezin dizut gauza gehiago esan horri buruz.
Kapa hori erortzeak, zati hori erortzea zerk eragin duen ez dakizue oraindik?
Ez, hori ba, teknikariak bertan daude, ikusiko dute, bai ikusi dute uste baino pixkan lodiagoa dela, behar bada pixuan gatik edo, baina denbora asko zan hori hola zegoela, eta orain arte ez du inolako zentzurik eman hor arazorik zegoenik, bestela konturatuko ginen ez, baina aztertu beharko dute sakonago teknikariek.
Atzoko gertakari honen ondoren egingo duzu azterketaren bat inguruko tuneletan, bai honetan zein besteetan kapa horren egoerari buruz?
Bueno, tunel guztietan egiten dira azterketak, ohiko azterketak, eta bueno, oin A15-eko tunelak adibidez konpontzen ari gara, horrelako arazoak izaten dituzte, eta San Lorentzoko tunelean ere, bueno, ikusi genuen, izan zela kapa asfaltikoa edo erori zela behin edo bitan, ez? Eta, bueno, konponketak behar zituela ikusi genuen eta konponduta daude. Hemen AP-bateko tuneletan egia da hauek, Bergarakoek 20 urte dituztela, baina hor proiektuak eta egiten ari ginen lehendik ere, hoiek noiz nahi begiratzen dira. Tunelak, estrukturak, biaduktoak, hoiek noiz nahi begiratzen dira. Beraz, ez da ohikoa eta normalean gainean egoten gea.
Errepidetako mantenimentuko langileek greba bat ere martxan dute. Greba horrek mantenimentuan egin beharreko lanetan badauka nolabaiteko eraginik edo ez?
Ez, inolaz ere, ez, greba hori horretan daude, bueno, elektrikoak direnak, ez, tuneletako elektrikoak, eta hoiek, oso 14-16 pertsona dira, eta ez dauka inolako eraginik horretan, ez dauka zer ikusirik bata bestearekin. Noski hori konpontzen dugunean, gunitarena, eta tela asfaltikoa konpontzen denean, astelenerako zabalduko dugu, langile horiek sartuko dira baita ere, ekipamendu elektrikoak ere behar bezala jartzera, baina greba horrek ez dauka zerikusirik honekin. Hor, zerbitzu minimoak eta zerbitzu nahikoak baditugu. Hau da, gunita kapa, ez da elektrikoekin ez dauka zerikusirik.
Astelenerako beraz berriz ere tunel hori irekita izatea da aurre ikuspena, bien bitartean beste tuneletik bypassa egina duzu eta atzera eta aurrera bironabidetan trafikoa, ez da?
Bai, bypassa gaur goizian egon naiz eta bypassa oso ondo funtzionatzen ari da, ez dago autoilararik, ez dago arazorik eta bestalde kaltetutako tunel horretan lanean ari gara. Atzo bertan makinak eta bertaratu ziren, eta ja lanean ari dira, astelenerako hori txukun eta ondo konponduta uzteko.
Baintzane, Oiarbide, Gipuzkoako Aldundiko bide azpiegitura diputatue, eskerrik asko gaur goizean argibide hauek emateagatik.
Ez horregatik.